halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo aad caalamka dhan nagala socotaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal waa axad 8 bisha January sanadka 2017 idaacadda waxaa idin daahaynaya Sahra Cidla Nooriyano Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah masharaxiinta u tartamaya jagada gudoomiyaha amma bashir gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijyadooda siyaasadeed ee ku tartamayaan
waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale anigu qofna ima wato anigana qof ma wato qof aan aniga wadan karana ma jirto
sidoo kale waxaad maqli doontaan maleeshiyada al-shabaab oo dib u qabsaday deegaano ku dhow magaalada Kismaayo kadib markii ay halkaas ka baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubaland
xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bakaawo oo maanta degan kadib markii la soo afjaray gadood ay sameeyeen ciidamada ka tirsan militariga
sidoo kale waxaan idin haynaa mas'uuliyiinta Mareykanka oo dacwad ku soo oogay in ciidamada ka tirsanaan jiray oo lagu tuhunsan yahay in uu shan qof ku dilay garoon diyaaradeed oo gobolka Florida ku yaalla
barnaamijka wicitaanka dhageystayaasha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
ciidamada booliska ee dalka Israa'iil ayaa sheegay in gaari la jiirsiiyay askar ku sugnayd magaalada Qudus waxana halkaas ku dhintay ilaa 4 askari mas'uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in 15 askari ay ku dhaawacmeen falkaasi taas oo laba kamid ah u dhaawacoodu halis yahay haween oo hadashay ciidamada booliska ayaa sheegtay in ciidamada boolisku ay gaari bas ah ka degayeen markii weerarku dhacay saraakiisha dalka Israa'iil ayaa sheegay inay suuragal tahay in dhacdadani ay tahay fal argagixiso mas'uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in ay toogteen wadihii gaariga faahfaahin intaas ka badanna may bixinin
saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in 13 qof ay ku dhinteen qarax bam ismiidaamina oo ka dhacay magaalada Baqdaad halkaasii oo tiray intaasii ka badanina ku dhaawacantay ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi in ayagu ka dambeeyeen baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maanta oo xada lala beegsaday suuq aad u mashquul badan oo ay badanaa dadka shiicada ahi ka adeegtaan
Esteban Santiago oo daadiisu ay tahay 26 jir ayaa lagu eedeeyay in uu ahaa qofkii mas'uulka ka ahaa weerarkii lagu qaaday garoon diyaaradeed ee ku yaalla gobolka Florida waxana halkaas ku dhintay ilaa 5 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 6 kale xeer ilaaliyaha Miami ayaa sheegay in Santiago lagu soo oogay dacwad la xiriirta inuu geystay fal gacanka hadal ah oo laga geystay garoon diyaaradeed oo caalami ah kaas oo sababay dhimasho haddii eedahan lagu helo Santiago waxaa suuragal ah in lagu xukumo qisaas ama xabsidayn
xubna kamida golaha wasiirada ee uu soo xushay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la qorsheynaya toddobaadkan bilaabmaya in ay hortagaan golaha sanadka si loo ansixiyo inkastoo xubna kamida golaha wasiiradu aanay wali soo dhameystirin shuruudihii looga baahnaa taasi oo kamid ah inaanay iska hor iman hawlaha ay haatan ku jiraan ee gargaarka iyo waliba xubinimada golaha wasiirada ee loo magacaabay Walter Schaub oo ah agaasimaha xafiiska anshaxa dawladda ee aan xisbina raacsanayn ayaa u qoray hoggaamiyeyaasha aqalka sanadka cabasho la xiriirta in xubna kamida shakhsiyaadka loo magacaabay golaha wasiirada ee maalqabeenada ahi inaanay soo gudbinin macluumaadkii looga baahnaa oo ay ku jiraan inay soo bandhigaan hantidooda sanadka ayay tahay inay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi uu Muqdisho ku yeeshay ku dhageystay murashaxiinta u tartamaya xilalka gudoomiyaha iyo ku xigeenada baarlamaanka Soomaaliya murashaxiintan ayaa xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijyadooda siyaasadeed warbixinta waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad
xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dhageysiga waxqabadka ay la imaan doonaan xildhibaanada u sharaxan xilalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. dhammaan musharaxiinta qudbeynaysay ayaa ka midaysnaa ballanqaadka ku saabsan inay horumar gaarsiin doonaan dalka Soomaaliya, balse waxay ku kala aragti duwanaayeen erayada iyo halkudhigyada ay adeegsanayaan. xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa dhankiisa ka hadlay goobta, wuxuuna sheegay inuu wax badan soo qabtay afartii sano ee lasoo dhaafay, haatanna uu u baahan yahay in xildhibaanada cusub ay codkooda siiyaan, isagoo intaasina ku daray inuu si cadaalada u maamuli doono musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
waxaan rabaa inaan golaha kula dardaarmo hal arrin oo muhiim ah. baarlamaankii sagaalaad aan ii suurtagelin inaad suurtagelisaan baarlamaankan tobanaad, arrintaasoo ah arrin aad u xoojinaysa wax ka beddelidda nidaamka maamulka dowladda iyo korjoogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda. arrintaasi waxa weyn mudanayaal, haddii laydin keeno ra-iisul wasaare ama laydin kee oo wata barnaamijkiisa cod iska daaya, waqti ha la siiyo xildhibaanada, waqti ha la siiyo 15 guddi ee baarlamaanku ka kooban yahay, waqti ha la siiyo ay ka baaraan degaan barnaamijka oo xukuumaddaasi wato. waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale, anigu qofna ima wato, anigana qof ma wato, qof aan aniga wadan karana ma jirto. arrintaa waxay u muuqataa dadka ku hadaaqaya inay tahay inay tahay marata character assassination waxa yidhaahdaan, ama la yidhaahdo dhalan dil ba la yidhaahda af Soomaaliga. taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kanaan u ballan qaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan marta la musuq maasuqin ama wax isweydaarin aan loo sameynin. intaa ka bacdi walaalayaal, haddii aad idoorataanna waxaan idinku hogaamin doonaa si dhexdhexaadnimo. haddii aad idooranina waxaan ballanqaadayaa inaan xilkeyga xildhibaanimada ah aan si daacada oo diinta iyo dalka iyo ummadda ku jirta aan u kuto. asalaam.
sidoo kale musharaxiinta halkaasi ka hadashay waxaa ka mid aheyd Khadiijo Maxamed Diriya oo u tartamaysa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna xildhibaanadu ay sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay ay u tartanto xilkan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyana ay ka doonayso inay cod siiyaan maadaama ay tahay qof haweena.
xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa lasu sharaxay 5 sano ka hor aniga oo la tartamay 11 xubnood, kuna hogaaminayay 8 cod wareegii koowaad, kuna soo gabagabeeyey 383 iyo 364. maantana idinma hortaagni in aad mar kale ama mar labaad mudanayaal, saaxiibayaal, jaalayaal i dareensiisaan in aan haween ahay. xildhibaanada qarankow, saaxiibayaalow, waxaan ahay haween. waxaanan leeyahay saaxiibadayda, inkastoo aan haween ahay, waxaan leeyahay khibrad iyo aqoon iyo karti aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka koowaad. haddii aad kalsoonidiisna isiisaan, gacanna igu siisaan.
xildhibaan Faarax Cabduqaadir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya una tartamaya xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa ka hadlay waxqabadkiisa muddadii uu dowladda ku jiray, wuxuuna xildhibaanada uga hadlay taariikhdiisa oo kooban.
markii aan dhalanayay waxaan ku dhashay 7 bilood. meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn. dadkii waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doona inta ay la-eg tahay. markaa qofka ugu dheeraa aabay uu maqnaa markaan dhalanaye waxa uu qiyaasay inaan 7 beri meela aan noolaan doono. hooyaday waxay tiri waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed anfaco, ma noola maanta Allahu naxariis. taa waxay ibaraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin. waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meesha iyaga yaallaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. codkiinaan u baahanay.
si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa 11-ka bishan inay u codeeyaan afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa maanta dib ula wareegtay deegaanada Siinka Dheer, Wirkooy iyo Buulo Guduud oo 50 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo kadib markii halkaasii ay iskaga baxeen ciidamada Jubaland iyo kuwa Itoobiya ee AMISOM ka tirsan kuwaasi oo deegaankaasi dhawaanta kala wareegay Al-Shabaab. Arintan ayaa imanaysa xilli toddobaadyadii la soo dhaafay dagaal khasaare dhaliyay ciidamada iskarabsanaya Al-Shabaab ay ku dhex mareen hareeraha magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo arrimahaasi la socday ayaa warbixintan arintaa ku eegaya.
Goob joogayaal ku sugan deegaanka Buulo Guduud ayaa laantan afka Soomaaliga ee VOA u xaqiijiyay in kolayada ciidamada Jubaland iyo kuwa ciidamada Itoobiya oo dib uga soo laabtay deegaanada Wirkooy iyo Siinka Dheer ay dib ugu laabteen wadada dheer ee aadda magaalada Kismaayo. Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa deegaanadaasi waxaa ka jiray dagaalo u dhexeeya ciidamada Jubaland iyo kuwa Itoobiya oo isku dhana iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ilaa iyo hadda macada khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi. Xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaanada Gosha ee waqooyiga gobolka Jubada Hoose ayaa cabsi iyo walwal xoogan ku abuuray dad u badan beeraley oo ku nool jiinka webiga Juba. Xoogga dagaalamaya oo aanan u aabayeelinin hubka ay isku adeegsanayaan ayaa inta badan khasaare kala duwan soo gaarsiiya dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada Gosho ee jiinka webiga Juba. Dhanka kale, deegaanada galbeedka gobolka Jubada Hoose waxaa weli ka taagan xiisadaha u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah kuwaasoo ay gadaal ka taageerayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland. Wararka aanu ka helayna deegaanka Kamjaroon oo 70 kiiloomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maamulka Al-Shabaab ee deegaankaasi ay xirxireen odayaal xoolo dhaqata ah kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin isku dhacyada u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka xoolo dhaqatada ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad u mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi warkaasi inooga soo diray.
Gadoodka ciidamadan ayaa bilowday aroornimadii hore ee maalintii Jimcaha kadib markii ciidamo ka tirsan militariga ay qabsadeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bouake. Wax yar kadibna ciidamo kale oo ku jiray xeryo militari oo ku yaala magaalooyin badan oo ay ku jirta caasimadda ganacsiga dalka ee Abidjan ayaa ku biiray gadoodka. Dowladda ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay saraakiisha ciidamadan shalay galinkii dambe kadib wadaxaajood dhex maray labada dhinac, waxaana ciidamada qaar ay sheegeen inay xeryahooda dib ugu laabteen. Maamadu Kone oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qabsaday magaalada Bouake ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamadu ay dib ugu laabteen xeryahooda iminkana ay sugayaan lacagaha ay dowladdu ka ballanqaaday. Laakiin qaar kale oo ka tirsan ciidamadaas ayaa la sheegay in aysan ku qancin heshiiska, iyaga oo afduub u qabsaday wasiirka gaashaandhigga Alain Rija Dunwahi duqa magaalada Bouake saraakiil iyo wariyaal. Ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku qaylinayeen in ay doonayaan in si degdeg ah loo siiyo lacagaha ay dowladdu ku leeyihiin, taasoo ay dowladda sheegtay inay bixin doonto toddobaadka soo aadan. Saacada kadib wasiirka difaaca iyo dadka kale ee la afduubay waa la sii daayay, waxaana wasiirka gaashaandhigga Mr. Dinwahi uu u duulay caasimadda. Xaaladda ayaa maanta deganayd, waxaana tani ay ka dambeysay kadib ballanqaadkii madaxweyne Al-Xasan Wataara uu ku ballanqaaday inay dhageysan doonaan dalabka ciidamada. Binood Konan oo ka mid ahaa dadka magaalada Bouake ayaa sheegay in saakay ay ku waabariisteen nabad magaaladuna ay xasiloon tahay maanta. Magaalooyinka kale ee waddanka oo ay ku jirto magaalada Abidjan ayaa iyaguna xasiloonaa. Dadka ayaa la arkay iyaga oo aadaya suuqyada halka baabuurtuna ay si caadi ah u marayeen waddooyinka. Ivory Coast oo ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ee loogaga hadlo luqadda Faransiiska, caana ku ah wax soo saarka miraha kookaha, ayaa ka soo baxday qalalaaso siyaasadeed sanadkii 2011. Hadda dalkan waxaa lagu tiriyaa dalalka dhaqaalahoodu uu aadka u soo korayo ee qaaradda Afrika.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobaya warbixin ka hadlaysay xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bouake oo maanta deganayd kadib markii ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan militariga oo muddo 2 maalmood ah halkaasi ka waday kacdoon ay ku dalbanayeen in la siiyo gunnooyin iyo in wax laga bedelo xaaladaha nololeed ee ciidanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Gobolka Florida ee dalkan Mareykanka waxaa dacwad lagu soo oogay nin loo haysto inuu ka dambeeyay dilkii toogashada shanta qof ay ku dhinteen ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee gobolkaasi ku yaala. Ninkan ayaa hadii dacwadaasi lagu soo oogay lagu helo, waxaa dhici karta in xukun dila lagu fuliyo. Warbixintan waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Tiban San Diego oo da'diisu ay tahay 26 jir ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofka weerarka geystay, wuxuuna u sheegay saraakiisha dambi baarista in uu sii qorsheeyay weerarka isaga oo iibsaday tigir diyaaradeed oo uu ku yimi garoonka uu weerarka geystay ee Fort Lauderdale. Laamaha ammaanku ilaa haatan may garanin sababta uu doortay garoonkan diyaaradeed ee uu weerarka geystay, ilaa haatanna falkan kuma sheegin in uu yahay mid argagixiso. Santiago ayaa haatan lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin in uu geystay weerar gacan ka hadal ah oo laga fuliyay garoon diyaaradeed oo caalami ah, falkaas oo sababay dhimasho. Haddii dacwadahan lagu helo, waxa ciqaabta ugu sarreysa ee lagu xukumi kara ay tahay in la qisaaso. Dembibaarayaasha ayaa haatan baaritaan ku wada baraha isgaarsiinta bulshada ee uu isticmaali jiray Santiago si ay u ogaadaan sababta ku kalliftay in uu weerarkan geysto. Ilaa haatanna saraakiisha ammaanku kama hadal in weerarkan uu geystay uu xiriir la yeelan karo fal argagixiso iyo in kale. Bishii Noofambar ee sannadkii ina dhaafay, Santiago wuxuu u tegay xafiis ku yaala gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka oo ay leedahay hay-adda dembibaarista Mareykanka ee FBI, wuxuuna u sheegay in dawladda Mareykanku ay maamulayso maskaxdiisa isla markaana ay ku khasbayso in uu daawado muuqaallo ay duubeen kooxda ISIS. Booliska gobolka Alaska ayaa qori uu sitay ka qaaday ninkan weerarka ka geystay garoonka diyaaradaha, hase ahaatee bishii hore ayay dib ugu celiyeen qorigiisa kadib markii ay ku sameeyeen baaris caafimaad oo ay ogaadeen in aanu qabin xanuun dhinaca maskaxda ah. Galab wanaagsan dhegaystayaal. Shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa guddida abaaraha ee Soomaaliland ku wareejisay nus milyoon dollar oo ay ugu tala gashay gargaarka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Wariyaha VOA Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arintaas ka wareystay agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telesom, Cabdiwahaab Max.
Laga soo bilaabo bilowgii sanadkii dhammaaday 2016-ka iyo ilaa hadda bilowga sanadkan, dalka waxaa ka dhacay abaaro isdaba jooga oo soo noqnoqonayay oo saameeyay dhammaan gobollada Soomaaliland. Galbeedka ay waqtigii hore saameeyeen iyo gobollada bariga oo ay hadda si xoog leh u saameeyeen intaba. Abaartaas oo ah abaar aad u ba'an, marka Barkhadow waxaanu ka qayb qaadanay abaarihii hore ee sanadkan February dilaacday ilaa Abriil aan ku jiray, lacag ilaa $150,000 oo dollar baanu ku bixinay. Hadda markii abaartan dambe dilaacday bisha October, iyadna waxaanu bixinay lacag ilaa $200,000 oo dollar gaadhaysa.
Way Cabdiab, imika waqtigan la taagan yahay abaaruhu sida sheegeen guddiyada abaaraha ee dalka dhisan ee guddi heer qaran iyo heer gobolba way is soo tarayaan? Meelaha qaar dadkiibaaba, meelaha qaar dad haraad ugu dhinteen, xoolihii sidoo kale dhammaan badankoodu way dhammaadeen. Imika idinka shirkada ahaan maxaa tabrucaadka ku darteen?
Markaanu duruufaha eegnay xaaladda hadda jirta si aad kaanaysaan eegnay, mar labaad ayaa maamulka shirkadda Telesom iyo shaqaalaheeda isugu yimi, waxaana laysla eegay baahida taalla iyo ummaddu sida ay u baahan tahay abaaran sii kordhaya. Waxaana maamulka sare ee shirkadaha Telesom Group iyo shaqaalahoodu isla garteen in mar labaad gacan labaad loo qaado oo dadka walaalaha loo gargaaro. Waxaana maanta ku deeqnay lacag dhan $500,000 ama nus milyoon dollar oo ah lacag aan ugu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu tabaaleeyeen walaalaheena. waxaan isleeyahay ama maadaama aan anigu ku dheyru kahay xubin ka mid a guddiga heer qaran ee abaaraha, waa lacagtii ugu badnayd ee ay bixiso shirkad ganacsi oo loogu deeqo guddiga abaaraha.
Way Cabdi, waxaad ka mid tahay sidaad sheegtay guddida heer qaran ee abaaraha, madaxweynuhu baa arrintan xil saaray. Nus milyoon dollar ama $500,000 oo Telesom ay bixisay, maxaa ugu talagashay marka laga yimaado inaa abaaraha ku tabrucdeen? Qorsho noocmaa ba raaceen?
Barkharow, sideedaba anagu haddaanu nahay shirkadda Telesom, adduunka waxaanu ugu deeqnay in dadka abaaraha ee baahan lagu caawiyo. Laakiin baahida taalla iyo halkay baahidu taallo waxa weeye waxa xaqiiqada iyo gunta og oo warka haya guddiga abaaraha heer qaran. Anagu maadaama aanu nahay shirkad waddanka oo dhan joogta, markasta goobjoog baanu ka ahaan doonaa qaybinta oonu ka caawin doonaa qaybinta. Laakiin waxa la qaybinayo iyo cida loo qaybinayaba cida ma taqaana anuu daba joogsanayna ee gunta og xaweeyi gudiga abaara heer qaran ee arintaa uu gacanta ku haya
way abdahab waxa tii shirkad ganacsi faa'iido doono inta badan macaash doonta dadka qaar baa laga yaabay inay isweydiyaan telesom waxay ka dheeftaa ma ka faa'iido bulshada Soomaaliland iyo lacagtan imika ma gudda abaara ka qayb gashaa ma si kale dadka ugu celisa ay soo celisa misley
waxaan isleeyahay lacagtani aanu maanta bixinayna ma aha lacag faa'iido iyo lacag kale toona waxa weey waa sadaqad waa taageerid iyo gacan qabasho dadkayga baahan dhimanaya ogow barxado hadaanu ganacsatanahay haddii dadkan ku ganacsatay baahan yihiin oo dhimanayaan oo macruul iyo gaajo dhimanayaan deganacsina socon maayo dawladnimana jirmeysa wax kale jirmaayaan waa damqasho aan u damqanay umada yara ugu dambeyn waxaan bulshada Soomaaliland meel kastoo joogaanba u diraya baaq ah in dadka masaakiinta laga warhayo in loo gargaaro in la gacan qabto oo cid kastoo jeebkooda wax ku jiraan isku dayo inay jeebkooda wax ka bixiyaan
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye oo wareysanayay agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telesom Cabduha Maxsaharay dhinacana abaarba laga cabay halkan qabowga laga cabanaya maynasnayn baa saaka marisi
aad iyo aad weliba qabowga waxaa ka sii daran Ismaaciilow baraf baa daayay marka haddii barafta ana aad bay ugu farxaan beeraleyda waddankan oo xidhaadan barwaaqa soo daaday sanadka
qolada reer magaalkuna aad bay uga naxaan oo dee wadooyinka uu ka xidhaayo saakood arkaysay
waliba digniinaha waxa la sheegayaa in barafkii markuu xalay iyo shalay da-ay inuu dhulka ku dhagay uu quruurad noqday marka baabuurta wadistoodu aad bay halis ugu jirtaa la sahlo inkastoonu maanta da-aynin oo la rajeynaya inuu maanta dhalaalo qorax fiican aynu helno inta haddii aynu kusoo dhaafno arrimahaasi dhegeystayaal haatan waxa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxa uu diyaaro inoo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a qormadeenna toddobaadkanna waxaanu ku qaadaa dhigaynaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana noo martay rektorka jaamacaddaasi doctor maxamed axmed jimcaale sida caadadaana dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qayb la xadla ayaad ku leedihiin adinkoo ka qayb qaadanaya su-aalaha ugu horreyntii doctor jimcaale adigoo ku soo dhowaanaya barnaamijka faahfaahin kooban naga sii dib u yegleelidii jaamacadda ummadda iyo heerka ay maanta marayso
bismillahi raxmaani raxiim waa dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a ga iyo dadka kale oon dhegeysana dib yegleelidda jaamacadda ummadda waxay ka bilaabatay bishii agost 2012 markaa oo shariif sheekh axmed oo igu magacaabay dikreeto in jaamacaddii ummadda dib loo unko dib loo yegleelo kabacdina bishii 11aad 2013 ayaa golaha wasiirada dowladdii oo hogaaminayay doon ra-iisul wasaare cabdifaalax shiirdoon ayay golihii wasiiradu waxay go-aamiyeen in jaamacadda ummadda lagu daro barnaamijka dowladeed oo dowladdiisa iyo dowladaha ka dambeeyaba sidaa ayaa golihii wasiiradu waxay ku go-aamiyeen in dib loo howlgeliyo jaamacaddii ummadda kabacdina bishii 17-deedii ayaa madaxweyne xasan sheekh isugu yeeray guddi la yihaahdo guddiga sare ee jaamacadda jaamacadda guddi sare ayay qabtaa guddigaas sare oo wasiiro u badan intooda badan wasiirina isugu yeeray markaa ayaa markii ugu horreysay 23 ayaa guddiga dib loo shiriyey guddiga markii la shiriyey haddana isla bishii dambe 16 August ayaa guddigiio madaxweyne xasan sheekh uu guddoominayo ayaa haddana shirka isugu yimaadeen maalintaas ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ay furan tahay laguna furay 6 kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda sharciga iyo kulliyadda dhaqaalaha kulliyadda waxbarashada kulliyadda beeraha kulliyadda xanaanada xoolaha iyo kulliyadda caafimaadka marka jaamacaddu dib u yegleelideeda iyo dib u soo celinteedu tallaabooyinka ay qaaday marka 16 August ayaa si rasmi ah arday jaamacadda ummadda ay qaadatay ay fasalada aan soo sheegay ayay ka bilaabeen iyagoo semestarka eberka la yiraahdo amba aasaasiga foundationka la yiraahdo markay imtixaan soo galeen imtixaanka intii ku gudubtay ayaa waxaa u bilowday xilligii aasaasiga ahaa
halkaasay ka soo bilaabatay marka hadda xaggee ayaa la marayaa
hadda waxaa la marayaa ardadii waagaas la qaatay maanta to waxay marayaan markii hore waxaanu qaadanay 360 arday ayaanu ku bilownay maanta to ayadoo aanu kusoo kordhinay kulliyad kaleeto oo kulliyadda engineering aanu kusoo kordhinay 1500 oo arday ayaa jaamacadda ummadda wax ka barata kulliyadeeda kala duwan oo lixdii horan soo sheegay ee ahay beeraha iyo xanaanada xoolaha shaqada dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka lagu kordhiyo kulliyadda engineeriga hadda marka jaamacadda waxay maraysaa in 7 kulliyadood ay ka kooban tahay 1500 oo arday ay dhigtaan 90 macalin oo isugu jira kuwa aasaasiga ah kuwa mataqaanaa professionalka ee maadada professionalka dhiga oo kulliyadaha kala duwan ka kooban in ay hadda ka hawlgalaan sidoo kaleeto jaamacadda markay aasaasmayso waxaa lagu aasaasay ambaskii ugu horreeyey ee dadka dhegeysanaya hadday xamar deganaa jireen oo xamar ahaayeen la yidhaahdo meeshii jaamacadda ummadda ay ka dhalatay 1946 meeshii ay ka dhalatay oo aheed Shabeelle kambaskaasaana ku aasaasnay hadda waxay maraysaa kambaskii labaad inaanu furnay oo hawlgelinay bisha labaad dhammaadkeedana insha allahu waxaa nalagu wareeji doonaa oo ciidamada AMISOM oo degan ay ka baxayaan oo haddaba aanu soo tirsanay qalabka meesha ay nooga tegayaan aan soo xisaabinay iyo waxaa mataqaana ay tahay sidaan u shaqaynayno bisha dhammaadkeeda ayaguna nagu wareegayaa asigana aan ilaahay idankiis waxaan rabnaa inaan isla markana lagu wareejiyo maalin aba laa maalin ka bacdina inaan howlgelino ardayna meeshaas duruustooda ay ka qaataan sidaa saddexda kambas oo ugu waaweyn kambaskii ugu weynaa jaamacadda ummadda oo ahaa meeshii xaruntii jaamacadda ummadda ay ku tiilay 1985 October 1 madaxweynihii hore geeriyooday jenaral maxamed siyaad barre oo xariga ka jaray halkaa ayaanu ayadana rajaynaynaa waxay ka dambeeya dhamaadka bisha labaad inay ayadana howl gasho marka jaamacadda waxay maray 1500 arday oo lacag la'aan ku dhigta maxuu ahaay tooy 2 kambas oo hadda shaqeysa iyo kambaskii saddexaad oo ilaahay idinkii aanu rajaynayno bisha labaad dhamaadkeeda inuu asna howlgalo
waa tahay waana u imaanaynaa laamaha jaamacadda iyo xarumaheeda balse waxaan jeclahay arrinta aad carabowday ee inay jaamacaddu leedahay guddi sare oo wasiiro u badan dhegeystayaasha inaad u faahfaahiso guddiga jaamacadda sidee lagu abuuray seesa u howlgalaa
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa jaamacadda dowladdii aasaasatay oo dhistay waxay u ahayday meel dalka dadka khubarada ah u baahan yahay meeshii laga soo saaray ayay ahayday dadkan dhegeysanaya qaar badan ka mid a way og yihiin mashaariic waaweyn oo heer macnaha yacni caalami ah ayaa soomaaliya ka socday oo uu kamid yahay mashruucii mataqaanaa biixireenka tanole mashruucii biixireenka baar dheere mashruucii mataqaanaa fidinta beeraha ee by project mashruucii bariiska ee mugambo mashruucii horumarinta beeraha ee waqooyiga kitimirta waxaasoo mashaariica oo dalka uu socodsiinayay waxay aheeday in loo helo khubaro ka shaqeysa oo si oo muxuu ahaytay tiro badan macnana lena in loo soo saaro marka jaamacadda markii la dhisaayo ujeedada loo aasaasay waxay ahayd inay soo saarto dadkii xirfadleyda ahaa professionalska ahaa ee mashaariicda dowladdu ay samaynayso ee programada ay samaynayso qorshaha ay degsanayso qorshaha dadka fulinaha ayaa loo soo saaro ayuu ku dhisay jaamaco
doctor maxamed axmed jamcaale aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaa naga xusuusina barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah rectorka jaamacadda ummadda soomaaliya doctor maxamed axmed jimcaale wixii su-aal ah dhegeystayaal waadna soo wici kartaan aan marka hore u baaqa dhegeystaha koowaad dhegeysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu jaamacu waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha qadka ku jira kuwana dhegeysanaya iyo brofesorka barnaamijka martida ku ah guud ahaantiinba waan idin salaamayaa magacaygu waa injineer borow oo jooga xerada qaxootiga dhagaxle ee dalka kenya heryaha qaxootiga dhadhaab marka hore waa uu ku mahadsan yahay faahfaahinta uu naga siiyey brofesorka micnihii jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaan su-aasheeda aan u gudigalo dalka Soomaaliya inkastoo uu dhibaato badan oo ii sheegay aan la soo koobi karin uu soo maray oo mugdiyo badan uu soo maray, jaamacaddii muddo hadda 2 sanadood oo dib loo yarneelay oo la furay, jaamacaddani xiriir inta jaamacadaha kale oo caloonta mise ii sheegay xiriir inta la eg ayaa idan ka dhexeeyay kuwa caalamka. Waa su-aashayda koowaad. Su-aashayda labaad haddaan u gudbo, waxaan jeclaan lahaa jaamacaddu qeyb dhanka technologiga casriga ah hadda lagu jiro dabcan adduun sidaan ku sheegay horumar buu gaaray, qeyb technologiyada casriga ah ma ku soo kordhiseen, ma ku tala jirtaan mustaqbalka dhow inaad ku soo kordhisaan? Aadna waan u salaamayaa mar kale.
Bismillahi raxmaan raxiim. Injineer Boro, waa mahadsan yahay. Haddaan ka bilaabo xiriirka caalamiga oo mataqaanaaba injineerku ou wax ka weydiiyey injineer, annaga shaqada noogu horreysa qabana waxay aheeday inaan ardayna mataqaanaa aan waxbarno, islamarkaana jaamacadda ummadda dadka yaqaana waa jaamacad aad iyo aad u magacweynaya hayda, marka qaasoo loo fiiriyo geeska afrika iyo caalamkaba oo dee raggii ka baxaya adduunka macalimiin ee barosoore ka ah, marka jaamacad sa weyn geeska afrika, jaamacada afrika ugu horreysay, jaamacadaha qaarkood lagula taliyay matalan UNESCO waxay ku talisay 1978 ayaa UNESCO wadamada afrika waxay kula talisay inay qaataan qaabka waxbarashada ee kuliyadda caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa kaloo jiray aqoon ay adduunka kusoo kordhisay waagii jood, khaasa kuliyaddeedii beeraha galley nooca kamida oo mataqaana lagu tijaabay Soomaaliya ayaa hadda afrika saxaaraha ka horeysa ayaa laga beertaa, oo adduunka galleyda laga beerta kamid oo leedahay F1 kuliyadda mataqaana beeraha jaamacadda badda ayaa soo saartay, jaamacad magacweyne ahede, annaguna meeshii ayaan rabnaa inaan kasii qaadno hadday tahay dadka lasoo saaray iyo hadday tahay magaca ay adduunka ku leedahay. Sidaa daraaddeed waxaan u howlgalnay jaamacaddu inay xiriiradii caalamiga aheeda ay soo ceshato. Waxaanu hadda soo ceshanay kamid noqoshadii jaamacadaha ururka jaamacadaha adduunka, kamid noqoshadii ururka jaamacadaha Islaam, ururka jaamacadaha wadamada jaamacadda carabta la yihahdo. Intaa markii aanu ka tagno wadamada adduunka, markaan u tagno Kenya, jaamacaddu yaan la dhihi karo waa ugu weyn tahay iyaan xiriir la leenahay jaamacadda Nairobi, wada shaqeyn aan leenaho xiriir mutaqaana official la kala saxiiday aan leenahay. Jaamacadda afrika ugu qiimaha weyn oo number one ka waa Capital University, xiriir aan la leenahay inaan mataqaanaa oo weliba heshiisyo iyo macalin israafsi iyo ayaa naga dhexeeyo. Jaamacad kale iyadana aan ka yareysan afrika, talabaad iyadana afrika ah soo afrika ku taalo leedahay Witwatersrand, iyadana saan soo kaleeto jaamacad technologiga hoo Vali University of Technology oo xiriir leenahay. Dalka turkiga waxaan la leenahay ilaa 5 jaamacadood waaweyn, ugu horeyso Istanbul University ugu horeyso, jaamacadda uu caanka ahee mutaqaana teknolojiyada kariya ka shaqeysa la yiraahdo iyadana Yelbis ay ku xigto, iyo dhowr jaamacado kale.
Waa gartay su-aashaas waa caddahay, xiriir fiican baad leedihiin. Su-aasha labaad haddaad u gudubto
kambaska hadda aan furnay oo kambaska labaad ah, waxaan u bixinay kambaska amba xarunta sayniska iyo teknolojiyada, waxaan rabnaa wax alla wixii amba applied science amba technology la xiriira inaan kambas goori u ah ayaka, oo arrintaa keliya kambaskaas waa inaanu sameyno. Kambaskaasna waanu furnay, madaxweynaha ayaa furay, waxaanu hirgeli doonaa meeshaas inay u gaar noqoto wax alla wixii technology la xiriira oo dhan inay halkaa u gaar noqoto.
Waa tahay Dr. Maxamed Axmed Jimcaale, aad iyo aad u mahadsan tahay. Aan u baaqo dhageystaha saddexaad bal in inoo sharaxo asagana su-aasha uu qabo dhageysta, meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabayo.
Waa ku dhowaa. Asalaamu calaykum, magacay waa Maryam Cabdi Warsame, meeshaan joogaa professorku asalaamaya iyo bahda V O A. Waana wax weyn oo lagu farxo in jaamacaddii ummadda dib loo howlgeliyo. Professorku waxaan rabaa inaan weydiiyo, qofku markuu doono inuu jaamacadda kusoo biiro ama jaamacadda ummadda uu arday ka noqdo, waxyaabaha loo baahan yahay inuu yacni uu soo maro ama wadadu soo maro ama shuruudaha u yaalo inuu noo sheego? Tan kale waxaa rabay qofka ardayga markuu soo kusoo biiro imtixaan ama isku yimaado jaamacadda, kuliyadii uu doono masagaa dooranaya mise waxaa jira qiyaal yacni macalimiinta ama maamulka inay leeyihin kuliyadaasa kuu doorno ama uusa ikhtiyaar lahayn ama asaga uu dooran karo inuu noo kala sheego? Tan kale waxaa jirta in jaamacadaha dooka aanay lahayn la sheego in tayadooda ay hooseyso, marka maxayska ka duwan tahay maadaama jaamacadda ummadda ay tahay jaamacaddii jaamacadaha hooyadii jaamacadaha, maxayska ka duwan tahay jaamacadaha kale ee sida gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ku dhisan ee dalka ka jira?
Aad ayaad u mahadsan tahay Maryan Cabdi Warsame. Maryan Cabdi Warsame, aad ayay u mahadsan tahay. Professor, saddex su-aal oo muhiima weeye waa soo dhowow.
بسم الله الرحمن الرحيم إن ولا شيء مري وحنا رأي أول شيء قدام عدد أمضى مركز لأس أس أي شرع أيالوس أيالود جي شرع أو علىها وجامعة كريهة شرع بل كلية خدسا وحنا كان ليه هذا أكت أما شرع قدام عدد أمضى يعني لين هاي قول ليه هذا شرع نمبر طلبات إن إيه الله وإصابة حي طلبات سبتمبر كوني سقال بغلط طلبات طلبات أنا كشرع أس أيان حاجة أداتيتو إن سؤال وجدنا كتب ثنا نقدر دونا إن شاء الله تعالى شرع أس marka wuxuu leeyahay jaamacadda umada ardayga soo gelaya marka hore waa in oo dugsi sare oo wasaaradda waxbarashada ay aqoonsan tahay waa inuu ka soo baxay shahaadadii wasaaradda waxbarashada waa inuu wato asalka horta waxyaalaha kale oo kaartanaashita iyo waxa waxyaalaha nooc kale oo jira karaan ma soo raka farqa laakiin waxa asalka ardaygu waa inuu dugsi ka soo baxo labo namuhu ahaay tooy markii ay ka dhamaantahay imtixaanka ardayda aan qaadanayno laba bilood markay ka dhamaantahay ayaanu faafinaa oo dhahna sanadka cusub ardayda jaamacadda umadu ardayay qaadanay marka hal soo qorto araad qofka marka uu jaamacadda marka adbi u soo qoranaayo waxa uu buuxiyaa form formkaasna asoo ku qorayaa dugsiga oo soo baxay shahaadadiisa iyo xaalada kor masuulada waxa soo dhan waxa oo ugu muhiimsan waxa weeye in loo sheegayo in jaamacadda imtixaan kali lagu soo galo macnaha qofna oo san daaqad ka soo giri karin marka ardaygu marka uu buuxiyo marka waxa laga codsanayaa ardaygu la yiraahdaa luqadda aad ku gelayso waa la cayimayaa saddex doorasho doorashada koobaad kulliyadda koobaad doorashada labaad kulliyadda rabto doorashada saddexaad taarabta ayaa ardayga la weydiiyaa imtixaanka annagu aan qaadno marka sidii dugsiga sare loo qaado ayaan u qaadnaa oo ardayga marka imtixaanka laga qaadayo magaciisa ma jiro roll number aa lagu saxaa imtixaanka roll numberkaas markaasaana waxaanu samaynaa ardayda siday u kala buundo badan yahaanaan aan u safnaa markaan safnaa nidhaahdaa sanadkan jaamacaddu meeqa arday qaada kartaan
waa gartay maryan waxay kale oo ku weydiisay tayada jaamacadda
walaashay maryan waxaan rabaa haddaatana waan weydiiyey jaamacadda waxaa maamula guddi sare oo madaxweynuhu u yahay chancellor u yahay guddigaasna waxa waaye guddi wasiire a waaye waxaa kaloo jira jaamacadda ummaddu waa jaamacadda dowladdu ay leedahay lala xisaabtami karo odhid loo soo diri karo baarlamaanka laga dacweyn karo yacni waa hay-ad indhaha lagu haayo waa ayadoo saasta anagu waxaanu ku dadaalnaa marka tayada ardada jaamacaddu in ay noqoto meesha anagu aan gaarsiin karno ee awooddeena ay tahay inaanu gaarsiino
haatanna bal aan u baaqo dhegeystaha kale adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo soo jeedin midka aad haysaba maxaad oran lahayd doctor maxamed axmed jimcaali
magacay waa faaise cabdi xasan waxaan joogaa garbahaare gedo soomaaliya waxaan rabaa brofesork inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha kubad haddaan ka hormaro waxaa jiro arday fara badan kuwaasoo gobolada jooga siyada sarena dhameeyey awoodin in ay muqdisho tagaan ma awoodaa in ay ardaydaas fursado ka helaan jaamacadda ummadda oo distance learning ama scholarship ah tan kale waxaa waaye jaamacadda waxay lahayd xarumo fara badan hadda waxaa shaqeeya labo xarumood maxaa inkaga qorshaysan xaruntii weyneed ee kiheer la dhahayay labada su-aal baan rabi inaan brofesorka weydiiyo maasantiin
bismi illahi raxmaan raxiim faaiza cabdi xasan waa mahadsan tahay labada su-aalood waa laba su-aal oo muhiima ardayda gobollada ardayda gobollada laba dariiq unbaa mid furan yahay aanu ku talagelaynaa xarumaha jaamacadda ummadda marki laga reebo labada hadda aan gacanta soo gelinay marki laga reebo inta kale waxay lahaayeen meel ardadu jiifato ayay lahaayeen haddana waxaanu ku raad joognaa in xarumahaas intooda waaweyn lasoo celiyo ayaanu ku raad joognaa marka waxaa suurtagal ah in ardaydu ay helaan muxuu ahaa meel ay jirtaan markay yimaadaan muxuu ahaa xarumaha jaamacadda sidoo kale waxaa noo qorshaysan jaamacadda ummaddu inay gobollada ku fido ayaa noo qorshaysan heshiis ugu horreeyay waxaa la galnay dowladda puntland macnaha in jaamacadda ummaddu ay xarun campus ka furato meel kamid o muxuu ahaa dowlad goboleedka puntland waxaa ayaduna saas oo kaleeto ayaduna codsigaas u yaalaa oo dhulkii inayna siiyaan ayakuna labadu waxaan soo dhulkii inayna siiyaan siiyaan dowladda goboleedkaasna Jubaland. Jaamacaddu laba dariiq bay qaadaysaa. Mid waxaa waaye inay guryihii dib usoo celiso ardada goboleedka Tobaado ay helaan meel ay jirtaan inay helaan. Midda labaadna inaan waxbarashada u dhaweyno gobollada annagoo weliba ku talagelayna in gobol walbaba waxyaalaha muxuu ahay culunta qaarkeed aanu takhasus uga dhigno oo sida ummadda Soomaaliyeed dib ay isugu dhex gasho aan idhaahdo example haddana la go-aamiyo in muxuu ahay garbahaari laga furo qabas jaamacadda ummadda inaan idhaahdo garbahaari maxay ku fiican tahay. Okay, waxay lacala example waxay ku fiican tahay in lagu barto environmentiga. So inaan dhahno marka kambaska garbahaari ku yaala keliya waxaa lagu barnaa environment.
dhegeystayaal, haddii aad gadaal nooga soo biirteen, waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah rektorka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo su-aalihiinana ka jawaabayo. su-aashii ugu dambeysay ee Faayise Cabdixasan tay waxaa ku jiray macquul ma tahay ardaygu inuu dhinaca internetka wax kaga barto jaamacaddaasoo deegaankiisa joogo?
Walaashay waxaan u sheegay hadda ila hadda suurtagal looma aha, laakiin waxaan u sheegan waxaan marranaintaan disneyland lagaal aydoo lifeba inaan geyno ama ardada agteeda inaan geyno. Hadda waqtiga hadda la joogo nooma suurtagal aha, laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaashay farsamo yaqaano xagga mataqaanaa ITda oo arrintaa ku takhasusaya ayaa bisha labaad haddii alla yidhaahdo ilaa laba mataqaanaa qofood oo teknolojiyada bartay waxaan ITda loo yaqaano bartay ayaa in hawshaas ay soo bartaan aan ugu daranaa dalka Talyaaniga.
Waxaan ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan dhegeystaha u dambeeyaan u baaqo dhegeysta adoo meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka. Dr. Jimcaale, ina maxaad weydiinaysaa?
waxaa jaamac oo kaga mahadanaya profesorka wasalaamiya cabdulla cumar oo trikaweya waxaan joogaa garowe. Runtii aad buu u mahadsan yahay ninkii warbixinta burfaabal nasiir runtii way oo kaga mahad celinaya anoo waxaan jecel lahay inay waxa weeye laba su-aal ka koowaan aan weydiiyo su-aal maasan. su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa waxa weeyaan jaamacadda ummaddu waa la soconaa qiimaha iyo qayaha ay leedahay. Marka su-aasha waxay noqonaysaa waxay kaga duwan tahay jaamacadaha maanta jira ka jira gobolka Soomaaliya, khaasatan Muqdisho. Midda labaadna waxay tahay waxa weeyaan ahmiyad inte leg baa lagu qaban karaa ama runtii qorshaha u dugeen maanta jaamacadda ummadda runtii waxa weeyaan sanadkan cusub inoo bilowday sanadkii tagayba qorshuhu waxa weeye u degan muxuu yahay marka uu maanta inoo sheegi karo dunyaadu baasay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Jimcaale.
bismillah haddaan kaga bilaabo maxay kaga duwan tahay jaamacadaha dalka ka jira. waxaas leeyahay waxaa ka jawaabi doona horta dadka aan soo saarno ayaa ka jawaabi doona waana fiicnaaleed in hadda mataqaan la waqo. Laakiin annagu waxaan ku talagelaynaa laba arrimood inaan ka noqono maxaa la yidhaahdaa inaan aada iyo aada aan usiino qiimo gooni inaan siino. Kow, macalinka iyo ardagu inay waqti isku filan ay helaan oo ardagu macalinka maadada uu siinaa saa daraaddeed ayaan xisooyinkeen uga dhignay laba saac ardagu inuu laba saac macalinka halka xisoo halkii macnaha halkii maadada uu qaadan inaa laba saac ka dhigno oo laba saac macalinka la joogayaa. waxaan kaloo kaga duwannahay si mataqaanaa tayada aan u ilaalino waxbarashadeena jaamacadaha kaleeto masalan khamiista lama shaqeynao khamiista ma shaqeynaa saa daraaddeed lix maalmood ayaa ardadu ay duruus qaataan. waxaa kaloo iyadana kaga duwan macalimiinta aanu qaadano waxaanu ku talagalnaa inay yihiin macalin horiba aanu mataqaana waraysi la yeelano guddi loo saaray maadada uu dhigaayo la layidhaahdo sharax guddiga hadday ku qanci waayaan leedama kan kuma qancin. marka dad aan macalimiina oo aanu muxuu ahaa aada iyo aada uga shaqaynana waxay ka yihiin macalimiina ka yihiin. midda saddexaad oo kabays waxaa waaya ardadeena imtixaan ayay soo galaan saa daraaddeed ardada noo soo galaysa nafteeda ayaa ah arday sooc ah. haddaan qiyaasku siiyo sanada weyto 1700 arday ayaan imtixaan ka qaadnay 600 aanu ka qaadanayna waa qiyaasi kartaa marka 1700 ugu muddo sareysaan qaadanay. macnaheedu waxaa waaye ardada aan qaadano waa ardada kriimka ah waaye oo dugsiga sare hadda macnaha jira ayadoo saasaan haddana 6 bilood oo aanu ka dhisayno maadooyinka aasaasiga sida biology, chemistry, physics haddana ayaan ka dhisnaa. marka intaasoo dhan waxay keenaysaa marka dadaaldeedii inaan gelinayno in la dhihi karo muxuu ahayta ardagani shaqal uu sheeganayo shahaada qoysa uu leeyahay inuu yaqaano ka shaqaynayna.
ugu dambeyntii maxaad jeceshahay inaad kusoo gebagabayso?
ugu dambeyntii waxaan jeclahay dardaaran waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba horta inay midoobaan in dalkeena dantiisa ay u midoobaan, inay u midoobaan dalka abaaro ayaa ka dhacay. Abaaro weliba dadkii inay lacdaan ayaa ka dhacay dalkii abaarahaasa ka dhacay. Anoo ka faa'iideysanaa fursadan, marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay isu gurmadaan, inay mataqaanaa khaasatan dadka Ilaahay wax siiyey ama kuwa dibadda jooga ha ahaadeen in laisu gurmado. Maanta waxay joogtaa maalintii aanu isasamata bixin lahayn dalka hugii dalka intiisa badan kama di-in, beyrtii inteedii badan kama di-in. Maanta itana waxaa lagu jiraa jiilaal, jiilaalkuna bisha saddexaad kasoo kama dhammaanayo ilaa bisha afaraad, bisha sanaadna haddii xataa rogdo xooluhu aan dhali maayaan beer soo badan iska dhaaf. Marka ilaa bisha lixaad, bisha toddobaad dalka wuxuu ku jirayaa dhibaatada maanta ku jirto. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeeday, ha laisu gurmado oo ninkii xabad rooti heli karo jabkaa walaalkaasi.
Guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaanu dhegeystayaal soo gaarnay, waxaanu ku faaqidaynay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Barnaamijkana waxaa martin noogu ahaa ragtarka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Aad ayuu u mahadsan yahay. Sidoo kale dhegeystayaal, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa dhegeystayaashii soo wactamay ee barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe. Barnaamijkan oo kale ahna waa Jaamac Farasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
laanta afka Soomaaliga ee v o ayad nagala socotaan. Intaasna waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inala socodsiinayay jaamac Abdulle Jaamac. Haatanna dhinacaasi Jabuuti, wafdi ka socda dowladda Yemen ayaa gaadhay xerada qaxootiga ee markaas ee ku taala dalka Jabuuti, halkaasi oo ay ku sugan yihiin qaxootiga yemeniyiinta ah ee kasoo qaxay dagaalka u dhexeeya dalka Yemen iyo jabhadda xuutiyiinta. Faahfaahinta warkan waxaa xeradaasi kasoo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
Wasiirka arrimaha maamulka gobollada ee dowladda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalo marsada Cadan, Cabdulraqiib Seef Fateex, oo soo gaadhay dalka Jabuuti, ayaa soo booqday xerada dadka qaxootiga Yemen ee markaasi ee ku taal duleedka waqooyi ee magaalada Obok. Wasiirka Yemen waxaa booqashada ku wehelinayay madaxa laanta arrimaha qaxootiga ee dalka Jabuuti Xuseen Xasan Dharaar iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay bara saabka gobolka Obok ee waqooyiga Jabuuti Xasan Daabale Axmed. Waa xerada markaasi loo bixiyey ee ay degan yihiin dadka qaxootiga ee kasoo barakacay dalka Yemen. Bara saabka gobolka Obok Xasan Daabale Axmed ayaa iga waramay waxay ka turjumaysaa booqashadan wasiirka Yemen uu ku soo kormeeray xerada markaasi.
Waxaasi waxay ka turjumaysaa inay dadkoogii ay halkan ubuq jooga ay markastaba ay yimaadeen Jabuuti ay soo booqdaan oo xaaladoodii Jabuuti ku arkaan.
Mudane gudoomiye, xaaladooda naga waran wacaynkii qaxootiga Yemen ee halkan degan.
Wallaahi markii hore dhibaato badan baa jiray. Maantaase dad badan oo maad aragtay munaasabadku ay aad ula shaqeeyaan, wadcigoogu uu fiican yahay. Inay kamaan lajnadeeni refugeega ku shaqa lahayd inay markasta ay war ka hayso, inay hasheerta maad aragtay iyo ONG-yaal badan oo ay ubuq joogaan oo maad aragtay garabkooga ay la shaqeynayaan.
Wasiirka ballaarinta maamulka gobollada ee dowladda Yemen ee saldhigeedu uu yahay Cadan, Cabdulraqiib Seef Fateex, ayaa uga mahadceliyay dowladda Jabuuti sida wanaagsan ay u daryeelayso dadka qaxootiga ee kasoo barakacay dagaalada dalka Yemen.
Qaddim ana qulta maxamedan amaanata shukr wa taqdiir lil aakhir ra'is Umar Gilee wali aydan.
Waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti, ra'iisul wasaaraha, xukuumadda iyo dhammaan wixii kale gacan naga siiyay arintan, sida gobolka Obok iyo bara saabkeeda oo dadka walaalahood ee qaxootiga ee Yemen si fiican u soo dhaweeyay. Maanta waxaan u imanay furitaanka raashin iyo bustayaal loo qaybinayay dadka qaxootiga iyo furitaanka lagu dhaqaajiyay haamaha biyaha qaboojinaya ee loogu talagalay xeradan markaasi, iyadoo dadka qaxootigu ay ka kaalmaysan doonaan haamahan biyo qabow oo ay cabbaan waqtiga xagaaga ee kulaylaha. Haamahan biyaha laga cabo ee lagu qalabeeyey xeradan markaasi waxaa ku dhacaya 500 oo litir oo biya halkii saacba, waana farsamo la xidhiidha kor u qaadidda tayada nolosha dadka qaxootiga degan xeradan Obok. Dadkan waxay ku kalliftay xaaladu inay ka soo baxaan waddankoodii Yemen, iyadoo aynu wada garanayno sababta oo ah dagaalka xaqdarrada ee lagu qaaday awgii dagaalkaasi oo hormood ay ka yihiin madaxweynihii laga tuuray talada ee Cali Abdulla Saleh iyo xutiintu dawladda sharciyeey Yemen ee uu hoggaamiyo madaxweyne Abdul Hadi Mansur waxay u aragtaa dadkan in aanay ahayn dad qaxootiya balse ay yihiin dad barakacay oo hadda jooga wadankoodii labaad waxa kale oo jirta oo la socon doona hawsheeda deeq ka kooban 300 oo guri oo ah guriyaha nooca samaysan ee diyaarka oo hadda taala dikada Djibouti oo dhawaan la soo gaarsiin doono xiradan deeqdaasi waxa bixiyay Malik Salman ka dalka Saudi Arabia iyadoo deeqdaasi ay qaybin doonto xarunta samafalka ee Boqor Salman ee taakuleynta iyo gargaarka aadanaha ee loo yaqaan King Salman Center for Assistance on Humanitarian Work waanan uga mahadcelinayna arintaasi waxaan kala u mahadnaqayaa xafiiska Djibouti ee qaxootiga ee Honors loo yaqaan UNHCR wasaaradda Djibouti ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wax dhibaato iyo ashkata kamaanu maqal marnaba dadka qaxootiga reer Yemen ee degan Djibouti waana arin lagu farxo waana mahadnaq iyo ixtiraam aanu u hayno markasta dawladda Djibouti iyo dabcan gudoomiyaha Obok waxaana la og yahay in abniga Djibouti uu yahay ka Yemen waana istaraatiiji
amniga Yemen oo yimaadal bunusba lana amn istaraatiiji yani
xogeyaha fulinta ahna madaxa laanta arrimaha qaxootiga dalka Djibouti Hussein Hassan Darar ayaa iga waramay jawiga uu ku qabsomay kulanka wasiirka dawladda Yemen iyo dadka reer Yemen ee degan xerada qaxootiga markaasi
uu jeclaad in dadkiisa soo arko dadkiisa in la sheekeysto si fiicanna waa kuwa arkaysiina si fiican baa loo soo dhaweeyay si gacmo furan bay u soo dhaweeyeen uu la sheekeystay uu la hasaaway way jeclaadeen wadankooga inay si nabad ah ugu noqdaan
Hussein Hassan Darar waxaan arkayaa bustayaal lagu talagalay dadka qaxootiga uu qaybinayo ayniguna goobjoog u tii
ha wuxuu jeclaaday ininka wasiirka inuu soo arko iyagoo wax la siinayo iyagoo iskoolki dhiganayo iyagoo la daweynayo aw dareed aad ma uga dhawna wallahi si fiican buu noogu mahadnaqay xanaanada aan u bixino dadkan Yemente walaalaha in la joogo dawladana aad buugu mahadnaqay
Ramadan Muuse VOA xarada markaasi ee Obox ee wqooyiga dalka Djibouti
aad buu mahadsan Ramadan Muuse warbixintaasina la socotiinay halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga Muxtar Maxamed Atoosh ayaa inoo soo diray
taniya markii abaari iyo biyo la'aan laga dareemay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool waxa yaraaday xoolaha nool ee loo iibgeyn jiray suuqyada xoolaha lagu iibiyo gobolka Bakool saameynta abaaraha iyo biyo la'aanta gobolka Bakool ka jirta ayaa waxay sababtay inay galaafato xoolo badan iyo hoos u dhac ku yimid qiimaha xoolaha la iibiyo suuqyada gobolka Bakool iyadoo boqolaal qoys oo xoolo dhaqatana ay ka barakaceen gobolkaasi xoolaleyda gobolka Bakool ayaa sheegay dhibaatada abaaraha iyo biyo la'aanta inay sabab u noqotay gaabiska xoolaha la keeni jiray suuqyada gobolka Bakool waa kan mid ka mid ah xoolaleyda gobolka Bakool oo sheegay deegaano badan oo xoolo laga keeni jiray gobolka Bakool inaan laga keenin xoolihii la iibin jiray sida ariga lo'd iyo geela
dad sheey Albert ii garisiin yahay ii aato hay dalal abaaru
waxay sheegeen inta badan dadka xoolo dhaqatada inay ka barakaceen deegaanada gobolka Bakool taasina ay tahay sababta ugu weyn oo ay u yaraatay in xoolaha loo iibgeeyo suuqyada gobolka Bakool
magal kale biir qoraa wad wad Bakool oo dhan meel oo abaare hol ku barakacay oo roobanka diin yoonay miri roob ka dhii oo dadkii isku kooy oo biil ku waysin intaasoo aata wal yar hogaa yar walay la kaasay laakiin way isku lahay inin isku kooy oo matan isku kooy tani gabaabsi nagadaan wal bilin ku helnaa dareemo
qaar ka mid ah xoolaleyda ayaa sidoo kale waxay cadeeyeen boqolaal qoys oo xoolo dhaqata ah maalmihii la soo dhaafay inay ka barakacayeen deegaanada gobolka Bakool kuwaasi oo aaday meelo ay naq iyo daaq ka heli karaan toddobaadyadii la soo dhaafay boqolaal xoolo dhaqata ah ayaa ka barakacayay deegaano ka tirsan gobolka Bakool kadib markii ay saameysay biyo la'aanta iyo abaaraha gobolka Bakool ka jirta, waxayna taasi sababtay inay yaraadaan xoolihii loo iibgeyn jiray suuqyada gobolka Bakool. Gobolka Bakool wuxuu ka mid yahay gobollada dhaqaalahoodu uu ku tiirsan yahay xoolaha nool, waxaana dadka gobolkaasi ku nool inta badan ay yihiin xoolo dhaqato. Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wahagaag, haatana waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Sayid Khalifa iyo heesti Baraariyaq.
Urgashe la kalabso kilo bahtanayo kalan buru ahanet an kugu bogache bahtano anna badba adigiyo badi kale barbarti ide tahay riya tamo majoka alkaba riyo kedi xisisto inu bayn ka barashada bilowgi kal galkaba riyo kedi xisisto inu bayn ka barashada balanciyo xisisti gabadan barara kubalaynay xita aroski balara batarkiyo ciyaarti habluhu ay bilaayee qodigii unkayee qohrbaaji waa adi isna babi isi iyadoo la bixiima barfuranka aashaqa kayso ballaysi
عيد حين تشيت هذا صبحنا نيري بحش سوريا سيدي انت اللي اقول حالي
وهجاك عود كاسي سيد خليفة ينكسو قبقبين النايدة عدى يدي قلب نمو هكذا نقدر جيسني سامو واشنطن وسهر عيد النور إسماعيل حسين فرشر بشير أبي كارولين عفر سمدة ينوتشوغي يدم ما نصحابتي برامج كنا قلق يبقى شيء وحنو دوكو قتقين ناس سدائيو اللو بتقليو
إبن بانشي وأذي إبن بانشي وأذي بلان شيكو برالي برتل مانتي واجي باقي أبواني من صدام بلنجا بربر جيغو شواتي بسم الله واكو يان لي مي هدي انا يبحن عدي بيت سيدي بدو انت يا حبا تتلاو غير